COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. O titular do xulgado de instrucción número 1 de Lugo deixou en liberdade a un avó de Lugo detido por abusar sexualmente da súa neta. Quedou en liberdade, pero con medidas cautelares. Ten prohibido aproximarse ou comunicarse coa víctima e está sendo investigado por delitos continuados de abuso e agresión sexual, tamén por un delito de provocación sexual. A rapaza non reside en Lugo, pero viaxaba con frecuencia á cidade para visitar o seu avó. E a Garda Civil atopou 5 trampas ilegais, lazos metálicos para cazar xabaríns no entorno de Lugo. Nunha delas atoparon mesmo os restos en descomposición dun animal. Tamén che conto que a subdelegada do Goberno Lugo, Isabel Rodríguez, animou hoxe aos veciños da provincia a descargarse a aplicación gratuita para móviles Alert Corps. É un xeito de ofrecer aos lucenses unha canle directa coas forzas e corpos de seguridade do Estado, coa policía e coa Guardia Civil. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Con esta app aportamos aos lucenses unha vía de comunicación rápida, discreta, intuitiva e sinxela para que os cidadáns trasladen aos axentes un feito delituoso do que sexan vítima ou testemunha, podendo realizar chamadas para unha atención inmediata, falar directamente co centro de atención máis próximo a través dun chat ou compartir a posición xeolocalizada. O obxectivo, en definitiva, é ofrecer unha ferramenta útil e fiable que poda axudar as persoas en situacións de emerxencia.
Alert COPS se chama esta aplicación. Son José Luis Ramudo, tamén che conto, bueno, mellor dito, seguro que en algún momento viron o vídeo da brutal agresión ao responsable dun albergue de peregrinos no Pino. Pois ben, ese rapaz pegou unha puñada porque non quería facer a inscripción obrigatoria para aloxarse no establecemento. O que che conto é que tamén amontou en Palas de Rei o día seguinte. De feito, tivo que intervir a Garda Civil. Accedeu por unha fiestra do albergue público da Xunta de Galicia para recoller a súa mochila. Cando foi recriminado, enfrontouse ao responsable do establecemento. Varios peregrinos saíron en axuda do hospitaleiro. Finalmente, presentouse a Garda Civil. Foi denunciado por alteración da orde pública. O caso é que este mozo de 23 anos e veciño de Barcelona está a facer o Camiño de Santiago á inversa. Menudo elemento. Despois de agredir a un hospitaleiro no Pino, o día seguinte monta semejante follón no albergue público de Palas de Rei. Son as 2:22 minutos. Temos moitas cousas para contarche.
COPE Lugo.
Estar informado.
Esta noite arrancou oficialmente a campaña electoral para as eleccións municipais. O día 28 de maio, algo máis de 77.000 persoas están chamadas a votar para elexir a 25 concelleiros en Lugo. Os dous socios do goberno bipartito parten coa expectativa de reeditar a coalición, cada un, evidentemente, coa idea de ter na súa man o bastón de mando. Lara Méndez quere seguir sendo alcaldesa. Pensa que o traballo feito nestos últimos 4 anos é o seu mellor aval.
Sodes fundamentales para trasladar todo o que levamos feito, pero sobre todo, como decía, o máis importante, o que queremos por facer. O que queremos por facer é o noso proxecto, o noso programa, que iremos presentando, un programa que se foi nutrindo de todos e cada un de vós, de todos e cada un dos sectores, de todos e cada un dos componentes da candidatura, porque además a candidatura é un reflexo da nosa sociedade.
Rubén Arroxo tamén quere ser alcalde. E tamén penso o mesmo. Asegura que o BNG foi o auténtico motor do cambio na cidade. Lembrou, de feito, que o principal cambio no goberno de Lugo, en relación co anterior mandato, foi a presenza dos concelleiros do BNG.
Se lle preguntamos a calquera persoa como estaba Lugo hai 4 anos, dinche que Lugo estaba paralizado. E se lle preguntamos como está agora, o que che van dicir é que está máis dinamizado que nunca. E que foi o que cambiou? Pois o que cambiou foi que o BNG está no goberno. Polo tanto, se fomos quen de facer isto ten a tenencia da alcaldía, imaginémonos o que seremos quen de facer cando teñamos a alcaldía a partir do 28 de maio. Comezamos unha campaña moi ilusionante.
Tamén aspira a ser alcaldesa a candidata do Partido Popular, Elena Candia. É consciente de que precisa maioría absoluta. O Partido Popular leva anos gañando as eleccións en Lugo, pero precisa 13 concelleiros para gobernar. Candia, opina que desta sí. Que desta vai esa necesaria maioría absoluta.
Así que, amigos, quedan moi poucos días para que Lugo teña o que se merece. Eu hoxe comparto con vos esa frase que para min estou absolutamente convencida que así será. Gracias ao traballo de todos, o que xa fixestes hasta agora, e o que sei que vades a facer nestes 15 digos. Amigos, desta sí que vai.
Candia foi arroupada esta mañá no primeiro acto de campaña polo presidente do Partido Popular e da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Foi nun acto, nun almorzo con representantes do sector turístico de Lugo. Rueda dixo que os candidatos da esquerda están inquietos porque Candia é unha candidata diferente, unha candidata rompedora.
Unha candidata rompedora. É moi diferente. Eu sei que pon nerviosos a algúns ou a algúnas. Escoita, non ten ningún problema en escoitar a todo o mundo, non ten ningún problema en recoñecer si se equivoca, rectificar, coller eses acertos e incorporalos para leválos á realidade, ten ese programa aberto, non se arruga, que é moi importante, non ten ningún medo de defender aquelo no que cree, creo que tamén é moi importante para alguén que queira dirixir os destinos dunha cidade.
Ciudadanos, pola súa parte, confía en manter a súa representación e ser chave do próximo goberno municipal. Defende o traballo feito polos concelleiros nos últimos 8 anos. Traballo plasmado en iniciativas como a que acaba de anunciar para a Fábrica da Luz. Olga Louzao quere que a central volva a producir electricidade. Para iso se gastaron por parte do concello decenas de miles de euros nos últimos anos.
O proxecto de Laramende de levar a cabo unha nova cafetería neste espazo resulta un auténtico despropósito cando agora mesmo a cafetería do Parque de Rosalía e a do Bello Cárcere siguen pechadas e coa concesión pendente. É incomprensible seguir enterrando cartos públicos nun novo equipamento cando son incapaces de darlle uso aos que xa están. Nos temos moi claro que hai que intentar recuperar a concesión da fábrica para producir electricidade, sobre todo cando temos o material por valor dun millón de euros almacenado nunha nave e Bislusa pode operar como comercializadora.
Este venres, no primeiro día de campaña, visitou Lugo o ministro de Sanidade, José Miñones. Chegaba de Santiago de manter unha xuntanza co conselleiro de Sanidade, con Julio García Comesaña. Destacou o traballo do goberno para dotar a Galicia de máis prazas MIR, 85 en total. O problema aquí na nosa provincia é que Lugo só se cubriron 11 das 30 ofertadas na última convocatoria. José Miñones, Lugo.
Pues poner en valor el esfuerzo que desde el Gobierno de España y desde las comunidades autónomas se ha realizado en cuanto a las nuevas plazas MIR. Como saben, ha terminado el proceso de selección y podemos concluir que es el año en donde no solo más plazas MIR se han sacado a convocatoria de la historia de España, sino en la que más plazas MIR ahora las comunidades autónomas, y entre ellas Galicia, pues acaba de obtener de su historia también. Son 85 plazas más y, por lo tanto, más profesionales sanitarios que tendremos de aquí a 5 años a partir de todo lo que es la formación que van a realizar ahora en los diferentes centros.
Decenas de tractores, alrededor de 70, permanecen estacionados na Rolda da Muralla de Lugo. Aí quedaron e aí quedarán ata a vindeira semana. Despois da manifestación e da tractorada deste xoves, Gandeiros Galegos da Suprema optou por manter a presión. De momento, todo segue igual, non houbo cambios na súa situación. Reclaman medidas, axudas directas para paliar a difícil situación que están a vivir nas súas granxas. Da Xunta, por exemplo, demandan unha axuda directa pola produción de calidade a través da IXP Ternera Gallega. A vindeira semana xuntaránse co conselleiro do Medio Rural, con José González. Ata entón, os tractores seguirán na rolda. Santiago Rego, é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Bueno, vamos a manter o que o retén de tractores no máximo izquierdo da Rolda da Muralla. Bueno, estamos a esperas de que nos chamen da Consellería de Medio Rural pa unha reunión co conselleiro martes, mércores, mas pois os ánimos siguen iguales, hai un bueno, a xente pois está lógicamente, podes que imaginar, bueno, estamos nunha situación delicada, hai ganas de seguir loitando e de seguir reivindicando pois o que creemos que ten que ser un cambio pro sector, é unha medida urxente.
A subdelegada do Goberno comunicoulles que o Goberno habilitará unha axuda adicional de 100 euros por vaca nutriz para os gandeiros de carne, pero en Gandeiros Galegos da Suprema nas teñen todas consigo. Esperan, agardan a ver como se materializa esa proposta de axudas do Goberno de España. Por lo demais, o Parque do Chanto en Sarria acolle dende este venres e durante toda a fin de semana o programa deseñado polos promotores do Festival Matías López, a Cultura do Chocolate, e o primeiro festival organizado en torno a este produto, en torno ao chocolate, en Galicia. Unha proposta moi dulce para esta fin de semana. Seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz.